Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v rámci svého plánu vítězství chce ukončit válku s Ruskem ještě letos na podzim. Chystá se do konce roku uspořádat druhý mírový summit, na který plánuje pozvat i Rusko. Ukrajinská hlava státu spoléhá na to, že spojenci Kyjeva vyvinou na Rusko dostatečný tlak na to, aby zasedlo k jednacímu stolu a kývlo na mír za přijatelných podmínek pro Kyjev. Trochu jinak to vidí německý kancléř Olaf Scholz. Ten se zjevně hodlá zapsat do dějin jako kancléř míru a proto se chce zasadit o ukončení války na Ukrajině. Jak informovala zahraniční média, s dalšími členy sociálně demokratické strany Německa kancléř pracuje na mírovém plánu, který počítá také s možností, že by se Ukrajina vzdala některých území a předala je Rusku. Tolik podstatné události týkající se ukrajinské války, která je součástí naší reality už téměř 3 roky. Dočkáme se tentokrát opravdu míru a jaká bude jeho cena? O tom všem si budu povídat s někdejším šéfem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Jsem ráda, že se opět vidíme, pane generále.
Potěšení na mé straně, Martino, děkuji.
Ještě dodám, že jste autorem knih, například Jak přežít teroristický útok nebo Planeta Země, kruté místo k žití. Pane generále, já jsem se na začátku rozmluvila o tom, jaké jsou mírové plány, možná grandiozní mírové plány. Znamená to, že podle vás je mír už skutečně za dveřmi?
Tak bylo by to hezké, ale nejsem si jist. Mně na tom celém přijde už dlouhou dobu zvláštní, když Zelenský, tady to i docela chápu, a Západ mluví o tom, že to bude Ukrajina, která bude diktovat podmínky míru. No, viděla jste někdy v životě, že ten, kdo prohrál, si bude diktovat, jak to bude? Bude si diktovat ten, kdo vyhrál. A to je bohužel Rusko, to se teďka nenahávejme. To si bude diktovat, jaké budou podmínky. Obávám se, že ta jejich ultimátní podmínka, to znamená, Ukrajina se zřekne členství v alianci a zruší bezpečnostní smlouvy, které podepsala i s Českou republikou, by ta asi není něco, co by Rusům příliš vadilo, ale především takovou tu smlouvu se Spojenými státy, z Británie a podobně, tak pak bude Rusko ochotno k tomu celému přistoupit, ale tohle Ukrajina neudělá.
Pane generále, vy jste řekl, Ukrajina prohrává, nebo respektive Rusko vyhrává, to si teďka nenalhávejme. Nalháváme si to stále?
Ale samozřejmě, velkou dlouhou dobu. Mě jaksi velmi potěšilo, když prezident Petr Pavel na jednání výboru aliance řekl, že bychom měli přestat být politicky korektní. Já doufám, že tím myslí to, že budeme si říkat pravdu. A
jste jako si jistý, že tím myslí toto?
No, nemyslím si, ale chtěl bych, abychom si konečně
takže i vy si nalháváte, aby se vám tak nějak lépe žilo.
Ano, abychom si řekli pravdu. Víte, ono to se dá rozdělit asi do několika skupin. Jsou tady opravdu lidé, kteří mají takový ten half nulandové, kteří upřímně nenávidí Rusko, Sovětský svaz, a celkem některé chápu z nějaké historické reminiscence, to všechno, ano. Pak jsou tady politici, kteří navenek říkají něco jiného a v duchu jsou velmi kritičtí, viz i Sikorský či jiní politici, kteří se nechali nachytat některými ruskými takzvanými vtipálky a říkali jim pravdu. A pak je tady taková velká skupina těch politiků, kteří vědí, že je to špatně, ale nainvestovali hrozně moc politického potenciálu do té podpory Ukrajiny, který se v mnohem rozcházel s tou praktickou realizací té pomoci a teď nemůžou přestoupit přes své voliče a říct, přátelé, my se omlouváme, ale my jsme to udělali špatně. My jsme špatně tu celou věc zmanažovali. Stoltenberg řekne, že se té válce dalo zabránit, to jsem říkal, to zní docela dobře, ale hned přidal další, že jsme měli té Ukrajině dát víc. No, ano, my jsme v zásadě dělali příliš pozdě, příliš málo. A dostali jsme se do situace, ve které jsme dneska, že v tom, řekněme, nějakém stereotypu stále je ujišťujeme o něčem, o čem už sami víme, že to prostě jakoby těžko může dopadnout pozitivně, protože i kdybychom jim nakrásně to chtěli dát, tak už to ani nemáme. A to hlavní, myslím, ty zbraně. A to hlavní, co ty Ukrajinci potřebují, jsou lidi. A ty my jim nedáme a je čím dál tím více. A zaplet pánbůh, že už některá média o tom konečně už také říkají popravě. I ti vojáci, kteří tam jsou, tak jsou špatně vycvičeni. Cvičí je vojáci, a to je pro mě nepochopitelné, cvičí je vojáci, kteří sami nebyli na frontě. Oni tam na jednu stranu musí mít obrovskou škálu zkušeností. Jako ukrajinská armáda, včetně té ruské, až ten konflikt skončí, budou jedny ze dvou nejvíce zkušených a boji protřelých armád, tak by jeden předpokládal, že ty nováčky budou školit ti, kteří mají tu zkušenost. Prý ne. A teď to chtějí prodloužit na 45 dní ten výcvik. Já sám si pamatuju, když naši vojáci procházeli přijímači při základní vojenské službě 6-týdenním kurzem, který vyvrchol grandiozní střelbou jednotlivými ranami 3x do terče, aby voják potom mohl složit přísahu a šel poprvé.
A hlavně si uměli skládat komínky.
Přesně tak. Uměli rychle a včas nastupovat před blok, ve kterém bydleli. To je prostě strašně málo.
Pane generále, vy jste započal mnoho témat.
Ano, musíte se mě odchytit.
Já to budu trošku strukturovat. Jednak jsme se bavili o tom, jaké si myslíte, že by mohly být podmínky míru, ale já se přesto ještě vrátím k tomu, co vy jste řekl, že především nemají lidský potenciál. Já jsem 16.9. poslouchala rozhovor, tuším, na Rádiu Plus a tam řešili především dezerce Rusů. A ten respondent řekl, že kdo mohl z ruské armády utéct, už utekl. Myslíte si, že stále tedy řešíme věci, které vlastně pro ten výsledek toho konfliktu nemají až takový pádný dopad?
Ano, víte, my na Ukrajině jsme svědky dvou válek. Té horké, tu vedou Rusové, a té propagandistické, a tam vedou Ukrajinci. Já tomu rozumím, já tomu chápu, všechno to je, jak se říká, první obětí každého konfliktu je pravda a, nebo jak říkal Churchill, pravda je tak cenná za války, že je potřeba ji chránit. To jako všemu rozumím. Chápu, že někteří takzvaní odborníci proto, aby si zajistili místo v médiích, tak budou ochotně vyprávět věci, které média chtějí slyšet a které chtějí hrát. Média už se zpětně neptají, zda měli pravdu nebo neměli.
Ten nedostatek sebereflexe ten je neuvěřitelný, skutečně až
ten neuvěřitelný.
Zdrčující.
Podle některých velkých odborníků už dávno na Krymu měli Ukrajinci organizovat dovolený Čechů, aby si tam to užili jinými, za to jako přeháním. Prostě Krym už měl být ukrajinský a podobně. Nikdo nemá žádnou sebereflexi, abychom si řekli, že přání otcem myšlenky je sice hezká věc a to tu válku nevyhraje. A jedna věc je stranit, jedna věc je podporovat a na druhou stranu si musíme říct, jaká je přece pravda.
Protože... Jenomže když řeknete, jaká je pravda, tak i to má vývoj, protože jste Chci mír, Kremlobot, Ruská filcka, to jenom cituji se své mailové korespondence.
Je to strašné, protože my přece, když řekneme pravdu, tak neznamená, že jsme proruští, že jo? Já Rusy rád nemám, nevím, co bych obdivoval na Putinovi, nevím, co by mě v životě mohlo přimět k tomu, abych šel do Ruska bydlet, abych přijal nějaké ruské hodnoty. Na druhou stranu bychom si zase neměli to úplně škaredit tu zemi. Je pravda, že v Rusku od konfliktu vzrostly platy o 14% a je tam řada věcí, které vůbec neodpovídají tomu, že by ta země byla v nějakém konfliktu. Takže to je zas další věc, že když je maximálně pohaníme, tak si myslíme, že tu válku vyhrajeme, ale nevyhrajeme. To je prostě ten problém a my jsme, a to je, o tom jsem velmi přesvědčen, my jsme verbálně pro Ukrajinu udělali hodně, ale prakticky jsme pro ně toho tolik zase ani zdaleka neudělali. A kdo jenom sleduje dodávky techniky, jejich schopnost v tom konfliktu dlouhodobě vydržet a přežít, tak vidí, že to nemohlo stačit a nemůže stačit té ruské válečné mašině, která také v mnohem neukazuje, kdo ví co. Ale také se řadu věcí naučili a bohužel na té východní frontě, kde o tom všem se rozhoduje, se jim daří.
Pane generále, i k tomu, že jsme neudělali dost, nebo respektive více jsme toho udělali verbálně, než fakticky, k tomu se dostanu, ale pojďme tedy teď po jednotlivých tématech. Ta první otázka zněla, jestli je mír už za dveřmi. Vy jste řekl, že se bude především hrát o neutralitu Ukrajiny, takže to je asi želízko v souboji o mír, pravděpodobně podle vás největší. Odhadovala bych, že ještě druhá největší bitka bude svedena o území, které Rusko už obsadilo. Pojďme si tedy říct to, co jste zmínil jako první. Spor o neutralitu Ukrajiny. To, aby Ukrajina byla neutrální, je pro Rusko zásadní. Je pro něj zásadní, aby nebyla součástí Severoatlantické aliance. Je to reálné, když je to jedno ze zásadních želízek v ohni při vyjednáváních o míru?
Kromě toho, že Rusové z tohle požadavku neustoupí a kdykoliv Antony Blinken a další vystoupí a řeknou, že členství Ukrajiny v alianci je neodiskutovatelné, tím více popuzují Kreml k tomu, aby ještě více přitlačil na frontě a aby ještě více učinil z Ukrajiny rozbitý nefunkční stát. Za druhé, aliance má 32 členů a ne, že bych chtěl být ošklivý, že by si Američani neuměli poradit s Albánií například, nebo s Makedonií. Ale neumím si představit, že Německo či Turecko by zvedlo ruku pro členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Neměli bychom si teda nalhávat. Ale jak se říká, slibem neurazíš, takže...
A my jsme to slibovali už tuším rok 2008.
Tam tím přišel George Bush mladší, který končil v Bukurešti v dubnu 2008 svůj poslední mandát. Tam to zablokovala Francie a Německo. Osobně si myslím, že obdobný scénář se klidně může opakovat, pokud by skutečně k něčemu takovému někdy v budoucnosti došlo. Ale je potřeba si říct, že jedna z podmínek uchazeče o členství v alianci je, že má vyřešeny svoje problémy se svým sousedem. A tady si vůbec nemyslím, že ty problémy budou vyřešeny velmi rychle. Bude to otázka dlouhých a dlouhých desetiletí. Pokud jde o ten mír a o to dosažení toho nějakého pokroku, tam bude hrozně důležitá ještě další věc. A to je, aby obě strany znesvářené našly aspoň elementární důvěru v tu druhou. Jak dneska někdo může...
Nebo ochotu...
No důvěru, důvěru, věřit tomu, že na čem se dohodneme, že to tak myslíme. Yes. Jako kdo může věřit dneska Putinovi a Lavrovovi, kteří říkali ještě 21. února 2022, že nenapadnou Ukrajinu. Kdo bude dneska věřit lidem, jako je Scholz, nebo já myslím už z pohledu toho, že předtím to byla Merkelová, nebo Macron a podobně, když pak řeknou, že Minsk 2 vlastně sloužil k tomu jenom, abychom dali čas Ukrajině se vyzbrojit. Takže jakékoliv uspořádání, které by jaksi ústilo v po nějakém aspoň příměří, musí pro obě strany znamenat, že to není čas pro tu druhou se znova vyzbrojit a připravit na bojování.
A chytnout druhý dech.
Přesně tak. A další důležitá věc je, ta vojska bude muset někdo oddělit. To znamená nějaký peacekeeping force nebo něco takového. A kdo to tam bude? Já si nemůžu představit, že by Rusové kývli, že tam budou rozmístěni jednotky Severoatlantické aliance. Takže to budou muset být, nevím, jestli jasně někdo bude souhlasit s čínskými jednotkami. A podobně. Já myslím, že ten problém bude velmi složitý. Ono by bylo fajn, kdyby se přestalo střílet, ale nesmí to být jenom základem toho, že to bude takový jako zamrzlý konflikt, který na okrajích bude pořád horký. To bude znamenat, že občas se bude střílet, občas se něco provede.
Ale Západ z toho bude mít lepší pocit.
Nevím, kdo z toho může mít dobrý pocit. Já myslím, že i Západ si musí jasně uvědomovat, nebo my, já se považuji na Západ, že rozbitá Ukrajina není nic, co by generovalo cokoliv pozitivního pro celkový vývoj v Evropě. Protože přijde ještě ta další neméně závažná věc, a to by nějaká mírová obnova té Ukrajiny.
Neutíkejme ještě do mírové obnovy, protože k té ještě bohužel vede pravděpodobně poměrně dlouhá cesta. Pragmaticky, vy jste řekl, spor o neutralitu Ukrajiny bude klíčový, takže z toho, co jste řekl, si vyvozují to, můžeme si o tom myslet cokoliv, můžeme si myslet o tom, jakkoliv je to nespravedlivé, ale ze strany Ruska přes tohle nejede vlak.
Ne,
je to tak.
Ne. Protože on je tady základní fundamentální otázka. Proč Rus vede válku na Ukrajině? Je tu skupina lidí, kteří věří tomu, že i to, co kdysi řekl prezident Havel, Rusko neví, kde končí a začínají jeho hranice, nebo tak nějak to řekl. A to jsou lidé, kteří věří, že Rusové jsou imperialisti, jejich jediným zájmem je dobývat Evropu. To je jedna skupina lidí, která se nějak nehlásím a nepatřím. A ta druhá skupina lidí si myslí, že Rusko začalo válku na Ukrajině kvůli tomu, aby zabránilo vstupu Ukrajiny do NATO. Já chápu,
že ta hranice je příliš dlouhá, příliš nechráněná.
Je to příliš důležitá
z
země.
Z Ukrajiny do Moskvy, co by kamenem ho dohodil.
Je to příliš důležitá země i z řady různých dalších věcí, včetně toho, že jaksi základ ruské státnosti je Kyjevská Rus a podobně. Že? Ale to bychom se fakt někam zamotali. Ale chci říct, že prostě pro Rusa toto je vlastně rozhodující věc. A to také celé ukazuje i tu povahu, jak ten konflikt vedou. Jo, že vlastně ho vedou o dobití jednak těch rusky mluvících území, o jejich podmanění si a rozbití Ukrajiny tak, aby byla nefunkčním státem, který těžko může být přijat do Severoatlantické aliance. Pokud věříme tomuhle, tak si z toho jasně dovodíme, jaká bude pozice Rusů při vyjednávání, protože já nevěřím tomu, že by Rusové potom všem se toho vzali.
Platí to i o územích, protože to je ta další věc, která bude pravděpodobně zásadní, to jest, že území, které Rusko už obsadilo a mnohdy se značnými ztrátami, tak se jich pravděpodobně nebude chtít vzdát.
Položme si otázku jinak. Co by se stalo na těch územích, a já to neobhajuju, že to Rusové zabrali, ale co by se stalo, kdyby Ukrajina obnovila svoji svrchovanost nad těmi územími, jak by se Kyjev, a já rozumím, že ta západní část ty Rusy nenávidí, a rozumím i důvodům, které jdou někdy do minulosti, Sovětský svaz, Holodomor, a něco všechno, tomu všechno ještě bych uměl rozumět, ale jak by se Kyjev choval vůči těmto územím, kde ti etničtí Rusové žijí, jak bychom tam zajistili to,
že nebude občanská válka.
Že nebude občanská válka znova. Takže já jsem to kdysi řekl v rádiu, nevím, jestli mě na to někdo nakopal, ale kdyby Volodymyr Zelenský byl skutečně velký státník a mohl si to dovolit, tak by ty území prostě podstoupil Rusům, protože s nima bude mít jenom samé problémy. Nemůže. To jinak by to musel etnicky vyčistit, že jo, aby tam prostě nebyli žádní etničtí Rusové, nebo tam byli jenom tací, kteří chtějí být pod Kyjevem. Aha, to si jako opravdu neumím představit, jak by to fungovalo dál. Ono na druhou stranu, i ti Ukrajinci, kteří zůstali na těch okupovaných územích Rusy, jsou dneska také občany druhé kategorie. To abychom si popravdě řekli. Ono, to řešení tak i tak má vždycky problém pro někoho. Pokud neuděláme to, co má OSN ve svých preambulích, právo národa na sebeurčení a všechny tyhle ty věci, pokud to skutečně nebudeme umět v praxi udělat a ne nějakými referendy pod hlavněmi Kalašnikovů, ale prostě skutečnými referendy, kdy to opravdu bude nějakým způsobem ověřitelné, aby se ty lidi rozhodli, kde chtějí být, tak podle mě ten problém skoro úplně nemá řešení.
Vy jste řekl, kdyby byl Zelenský opravdu velký státník, tak by ta území postoupil, protože...
A za něco by to vytradoval.
Ano, protože to prostě nemá řešení. No. A v tu chvíli se ptám, dobře, to jsou dvě zásadní podmínky, o kterých jsme hovořili. Budou tyto podmínky pro Ukrajinu akceptovatelné?
No, myslím, že ne, protože i sami Ukrajinci v nějakém průzkumu veřejného mínění se vyjádřili ve velké části, že prostě ta území chtějí zpět a teď jenom otázka, jak toho docílí. A já si fakt jako neumím představit, že by Rusové po tom všem se toho vzdali. To je neobhaju, já to prostě jenom konstatuju, že by po 2,5 letech válčení se toho prostě vzdali. Ani ten Putin v tom Kremlu přece nemůže přestoupit před tu svoji partu a říct, tak pánové, bojovali jsme tady 2,5 roku a nic nemáme. Jo. To asi těžko. Že?
On to nemůže udělat ani jeden z nich.
Ne. Je to prostě problém. No.
Dobře, můžeme si říkat, co by kdyby se o tom míru začalo vyjednávat skutečně tak, jak to doporučovali mezinárodní diplomaté, včetně Henryho Kissingera, tolikrát zmiňovaného, tak možná ty karty by byly bývaly rozdány jinak. Já si to dovolím v tuhle chvíli už říct, protože i kancléř Scholz v rozhovoru pro televizi CDF řekl, že nyní je čas diskutovat o tom, jak z této válečné situace rychleji dosáhnout míru. Takže po těch 2 letech, kdy jsme se tady o tom bavili, ovšem v tu chvíli byl člověk chci mír, tak teď už asi se o tom mluvit smí. Řekněte mi, jaká je tedy z toho cesta ven? Vy jste řekl obnovení elementární důvěry toho, že ten druhý nezískává jenom čas. Je to také obnovení elementární důvěry pravděpodobně nejenom Ukrajina-Rusko, ale Rusko-Západ.
Přesně tak.
Dobře, vidíte tedy řešení v nějakých vícestranných smlouvách? Už teď se hovoří třeba o Minsku 3. Přestože minské dohody byly v minulosti vlastně samými spolutvůrci zdiskreditovány.
Možná si slibujeme příliš mnoho Donalda Trumpa, že by mohl 5. listopadu vyhrát americké volby. A já si myslím, že to bude chtít novou krev do těch jednání, protože i ty věci jsou personifikovány. To prostě těžko můžeme americkou politiku vůči Rusku odstranit od osob, jako je Joe Biden, Anthony Blinken, Nulandová a podobně. Na druhou stranu je to stejné i s těmi protagonisty v Kremlu. Jenomže tam se nechystá, že by Putin odešel nebo něco podobného. Takže to bude velmi složité. Je také otázka, které země by tam měly hrát roli. Slyšeli jsme nedávno Putina říct, že by si uměl představit, že by to bylo pod patronací Číny, neumím si představit, že by na to Spojené státy kývly, Brazílie, Indie a podobně. Každá ta strana vidí úplně jiné hráče. Já to vidím jako velmi, velmi složité, opravdu velmi složité, aby skutečně ten mír byl postaven na solidním základě. Tohle to bude mír, kdy ani jedna ze stran není totálně poražena. To není první světová válka, to nejsou Rusové v Berlíně za druhé světové války. Tohle je situace, kdy ani jedna strana, i to vítězství, jak se pojmenuje, jako jo. Pokud vezmeme to, že Rusům se nepodařilo dobít celou zemi, což asi nikdy nechtěli, nepodařilo se jim svrhnout režim Volodymyra Zelenského a nepodaří, nezmění demokratický systém Ukrajiny, neovládne celou Ukrajinu, nemyslím vojensky, ale nějak vlivově, tak těžko může mluvit o nějakém vítězství, tak jak jsme si představovali ty konflikty, že skončí totálním kolapsem, tím, že se zhroutí armády a podobně. To tady asi nebude, že? Ale jak z toho ven, já jsem to v nedávném rozhovoru řekl, to je opravdu na Nobelovu cenu míru, jako kdo přijde s tou kouzelnou formulací nějakou, která povede obě strany k tomu, že ten mír bude uzavřen a nebude to vlastně základem pro další konflikty, tak jak jsme viděli po první světové válce.
Pane generále, vážím si toho, že jste přišel a děkuji za vaše odpovědi.
Martino, kdykoliv rád, děkuju moc, nashledanou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.